Тернопіль на пульсі. Говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста.
Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Біля мікрофона ведуча Наталія Галущак. Сьогодні маємо програму «Вас Тернопіль на пульсі». І є наш постійний катехит, митрополит Тернопільський та Кременецький, Нестор Писяк Православної Церкви України. Слава Ісусу Христу! Пресвященний Владико!
Слава Нарікі!
Ми з вами так сьогодні якраз мали кілька хвилин, поки музична пауза була, так поспілкувалися. І будемо сьогодні говорити. Ми так завершуємо помалу цей рік такий. Рік мається на увазі 24-й, так? І сьогодні будемо говорити про дуже гарний праздник. Я його особисто дуже люблю, тому що Пресвята Богородиця є така, дає нам завжди якийсь певний напрямок, певну надію, бо завжди кожна дитина, яка десь якісь чується в якійсь небезпеці, кого кличе, та маму, правда? І ми є її діти. Які би ми не були, скільки нам років не було, 80, 71, чи 12, чи 15, ми чуємося дітьми Пресвятої Діви Марії. І сьогодні будемо говорити про особливу урочистість. Чому я кажу особливо, зараз поясню, введення в храм Пресвятої Богородиці. Особливо, тому що батьки, які так довго чекали народження своєї доньки, віддають трирічну дівчинку на службу в храм. Знаєте, Владико, я ось готувалася до сьогоднішньої програми і мала сьогодні вранці дуже багато справ, але якраз йшла сюди, їхала, і я от собі почала уявляти і почала розуміти, трирічна дитина. Дитина, яка ходить, можемо сказати, молодшу групу дитячого садочку, на теперішній наш час. Так. Дитина, яка без опіки мами, практично, вона собі ради такої не дає. Тобто вона, така ще не стоїть, можна сказати, твердо на ногах навіть добре. І ця дитина ж найдобре не говорить, а її віддають. Марія вступає сміливими кроками в храм. Таким, як я можу сказати, таким Божим Духом іде. Так? Тобто вона вже, якщо беручи теперішніх дітей і сучасності Пресвятої Богородиці, то вона була в 3 роки надто розвиненою і розумною дівчинкою, що мала цю свідомість, що вона йде на зустріч Небесному Отцеві і на його службу. От сьогодні ми, власне, про цю урочистість будемо говорити, тому заохочую навіть кілька слів про її батьків, про навіть як зі сторони батьківства, так, як батьки могли від серця відлучити таку малесеньку дитинку.
Та свято ведення Пресвятої Богородиці, воно є в великій мірі таким особливим святом. Найперше, напевно, воно особливе є тому, що багато хто з тих людей, які от регулярно ходять до церкви, про це свято, можливо, навіть і не знають.
Так,
тобто,
правда.
Хоча це є одне з 12 найбільших свят року, але в нас, наприклад, от в цілому, якщо порівнювати з тим святом, яким нещодавно теж присвячене Богородиці, святом Покрови святкували, то Покрову в нас набагато більше вшановують, набагато більше святкують.
Що воно не відноситься до 12-ти.
Так, і якщо там, наприклад, покровських храмів, навіть у нас на Тернопільщині там є десятки, напевно, з півсотні, можливо, і більше, то веденських храмів, напевно, можна порахувати на пальцях одної
дуже
руки,
мало.
Які є в нас в області. Тобто їх дуже мало, це свято якось мало знають. І для багатьох це звичайний робочий день, якщо воно не попадає в неділю. І багато хто навіть не знає, що в цей день є свято. Але якщо говорити з іншого боку про це свято, то, звичайно, що воно має багато таких своїх особливих моментів, особливо повчальних моментів. І ми знаємо, що це свято в Східній Церкві святкується досить таки давно. Перші згадки про свято ведення відомі з 5 століття. І вже десь столітті 8-му повноцінна вже була написана служба цьому святу. Воно вже було внесено в календар всіх східних церков. В Західній Церкві воно з'являється набагато пізніше. Тобто десь 15-16 століття це свято тільки з'явилося на Заході. Тобто явно Східна Церква мала в цьому питанні великий вплив. Чому це так відбулося? Тому що це одне з таких свят, про які не згадується в Святому Письмі, не згадується в Євангелії. Тобто ми розуміємо, що основному євангельська історія торкається часу земного життя Христа Спасителя від його народження до безпосередньо воскресіння і вознесіння на небеса. Ті події, які зв'язані з Богородицею, оскільки ми розуміємо, що вона народилася раніше, ніж Христос, і у спіні відбулося вже задовго після Дня П'ятидесятниці, і навіть вже після того, як закінчилась історія не тільки Євангелія, а й книги Діянь святих апостолів. Тому про це в самому в канонічних книгах Святого Письма згадок про це свято нема, через те, напевно, багато церков відносили до цього свята з обережністю, що, ну, наскільки ми знаємо, чи правдива та історія самого свята. Але разом з тим, розповідь про цю подію, проведення в храм, знаходиться в так званому протоєвангелії Якова, апокрифічній книзі, але як, на яку опирається церква в дуже багатьох богородичних святах, тобто про нього там говориться і про Різдво Богородиці, і про Успіння Богородиці, в тому числі проведення в храм. Тобто, якщо ми вважаємо авторитетним і правильним свідченням цієї книги щодо цих свят, то, звичайно, що і ведення, історія ведення, вона абсолютно для нас, як для християн, є вірною, тому що те, що ця книга не була включена в канон книг Святого Письма, не означає, що вона є неправильна чи неправдива. Тобто були певні причини, що, але це не означає, що ця книга не відповідає дійсності. Тому святоведення, воно знаходиться в тісному зв'язку з святом і з подією Різдва Богородиці. Ми в вересні говорили, згадуючи про Різдво Богородиці, згадували окремо, що в нас була передача присвячена Іоакиму і Анні, говорили про ту велику любов, яка була між ними, про ту велику любов до Бога, яку вони мали. І, звичайно, що ця новонароджена маленька Марія, яка тільки робила свої перші життєві кроки, вона, її не можна було ще навчати словами, але вона бачила приклад своїх батьків, бачила приклад любові до Бога своїх батьків, бачила любов між собою своїх батьків, і від того вона навчалася дійсно тої любові і того щирого відношення до Бога. Тому, якщо ми навіть так от проаналізуємо між самими датами, що коли Пресвятій Богородиці тоді було 3 роки і ще декілька місяців, тобто, напевно, ще декілька місяців батьки хотіли її потримати біля себе, не рівно, коли виповнилось 3 роки, а от від вересня до жовтня, фактично 1.5 місяці вони ще вагалися, чекали, але все-таки вирішили, що вже прийшов
час. Тобто дотриматися цієї обіцянки, яку обіцяли господарі.
Так, так. Тобто, навіть тут ми бачимо, що тут якась така, напевно, в них відбувалася внутрішня боротьба. Тобто вони дали обітницю, вони знали, що цю обітницю треба виконати, але хоча б ще трошки, ще декілька днів, нехай вона з нами побуде. Тобто це таке чисто людське прояви такого чисто людського характеру, який був у батьків Пресвятої Богородиці. Тому, коли вже цей час виповнився, вони її привели до Єрусалимського храму і віддали туди на виховання. Ми знаємо з цього протоєвангелія Якова, що первосвященник Захарія під натхненням дій Святого Духа не просто її вів в храм, тобто це було нетрадиційно для юдейської релігії, тому що в сам храм мали право заходити тільки священники. Там навіть сама оця територія храму була розділена на таких декілька частин, тобто в першу частину могли заходити тільки в першу частину двору, отакий зовнішній двір, могли заходити всі іудеї, а внутрішній двір могли заходити тільки чоловіки, тобто жінки туди взагалі не мали доступу. А вже в сам храм безпосередньо заходили тільки священники для того, щоб приносити там жертву, а люди всі чекали назовні. А святая святих, як головна частина, яка фактично відповідає, якщо так можна, сучасний храм теж поділяється на 3 частини. Тобто є притвор, є сама середина храму, храм вірних, так, і є вівтар. То це взято теж з тої структури Єрусалимського храму, але, скажімо так, люди в цьому відношенні вже отримали якийсь такий наступний крок, вищий ступінь, як те, що ми всі знаходимося в тому очікуванні Царства Небесного, де ми всі будемо безпосередньо з Богом, але це ніби який наступний крок, тобто вже в сам храм можуть заходити всі люди, і чоловіки, і жінки, не тільки священники, а в вівтар, відповідно, входять тільки вже священнослужителі, тобто нема такого місця, куди тільки там первосвященник раз рік входить, тобто всі є вже священники допущені до святая святих, а для всіх людей от те, про що апостол Павло говорить, що ви є царське священство, народ святий, тобто от в якійсь мірі оце царське священство, от кожен християнин вже є тим святим народом і тим обраним, який може заходити в сам храм. Але в старозавітні часи в Єрусалимському храмі чи до цього в Скинії трошки по-іншому було. І отже, якщо виходити з таких строгих постанов старозавітнього богослужіння, то Діва Марія мала б залишатися тільки в цьому зовнішньому дворі. Вона навіть не мала би права входити в внутрішній двір. Але первосвященник Захарія під натхненням дії Святого Духа завів її не просто в внутрішній двір, а завів її навіть в те святеє святих, куди він сам міг заходити тільки один раз в рік на свято очищення. Таким чином, це ми бачимо тут оце особливе дію благодаті Святого Духа. За життями, які от життєписами Престої Богородиці, які ми в різних редакціях знаходяться, вона в святая святих за одними редакціями вона ніби знаходилась постійно, і навіть говориться про те, що вона не їла звичайну їжу, і їжу приносили ангели. І от до 12 років, до того часу, коли вона вже фактично стала вже на поріг такого дорослого життя, вона вже стала повноцінною дорослою за тими часами, за уявлення тих часів жінкою, коли вона вже могла виходити заміж, то, відповідно, вона вже не могла залишатися в храмі, тобто тільки мали право при храмі виховуватися дівчата в тому віці дитячому, поки вони ще не могли виходити заміж, коли вже Богородиця дійшла до цього віку, то тоді ми знаємо, що її доручили старцю Йосифу, щоб вона була з ним, що він вже був в тому віці, що він не міг посягати на її обітницю дівства, яку вона дала, і, але так як жінка не могла в той час залишатися незамужньою, то їй треба було видати хоча б для вигляду, для людей, що вона була заміжньою за чоловіком, і оце якраз взяв на себе цю місію старець Йосип. Тому от в східній традиції, в православній традиції завжди Йосифа зображають таким старцем. В західній традиції його зображають молодим чоловіком, але от в східній традиції, якраз от опираючись на оце уявлення, що він був старцем, ми знаємо, що навіть в нього були вже свої діти, і навіть вони були старші за Діву Марію.
Тобто апокрифи десь, мабуть, про це говорять?
Так, що саме тому, щоб він вже не міг, не виникало в нього бажання навіть порушити оцю чистоту, оцю обітницю Діви Марії, то от її видали за нього заміж. За іншими переказами, Діва Марія виховувалася в храмі разом з іншими дівчатами, тобто було при храмі окреме таке, як можна сказати, училище для дівчат, які вирішили трохи більше присвятити себе служінню Богу. Тобто вони, оці старші дівчата, навчали і Діву Марію, і рукоділлю, і разом з ними вона молилася, і разом вони читали, вивчали святе письмо. Тобто якоїсь, так якби знаємо, що точної інформації, як саме це відбувалося, немає, та й, напевно, для нашого вшанування Пресвятої Богородиці воно й не має великого значення. Тобто ми знаємо, що вона була при храмі, ми знаємо, що вона була при святая святих, і що там вона теж спілкувалася з ангелами. І навіть от ми такий невеликий, як можна сказати, посил на це маємо в святі Благовіщення, тому що коли до неї з'явився Архангел Гавриїл, то вона абсолютно не здивувалася нічому. Вона здивувалася тільки його словам, вона не здивувалася тому, що от, з'явився до неї ангел. Тобто для неї це було звичне явище з дитинства, вона звикла спілкуватися з ангелами, і для неї це не викликало здивування, на відміну від того самого старця Захарія, батька Івана Притечі, коли до нього з'явився ангел, і він там дуже здивувався тим словам, і не тільки словам, а самому явленню, що це для нього було чимось таким дивним, надзвичайним. Для Діви Марії це не було нічого дивного чи надзвичайного, бо для неї явлення ангелів були такими звичними речами. Тому ці події цього свята нас навчають багатьох різних речей. Найперше те, що ми повинні теж наслідуючи Якимаянну, з самого дитинства дитину приводити до храму. Дуже часто батьки кажуть, ой, та ми не хочемо, хай вона собі вдома відпочине, хай пограється, а в церкві воно довго, воно може бути холодно і там буде нецікаво. А ще є часто люди, які починають нарікати, от, та дитину привели, вона бігає, вона шумить. Навпаки, хай дитина приходить до храму, хай вона бігає, хай вона шумить, але хай вона буде в храмі, з дитинства виховується, тому що кожну дитину в якійсь мірі ангели виховують в храмі. І вони, ці діти, які виросли при церкві, вони виростуть зовсім іншими людьми, ніж ті, які прийдуть вже десь тільки для того, щоб повінчатися, бо це красиво. Бо щоб були красиві фотографії, треба прийти до церкви повінчатися. Ні, треба, щоб дитина від самого дитинства, від фактично від народження була в храмі. І в православній традиції є те, що от, від дитинства дитину причащають, ще до того часу, як вона починає сповідатися, от, її причащають, теж треба це причастя практикувати, щоб діти причащалися від самого найменшого дитинства. Потім вже, звичайно, коли вона буде, дійде до того віку, що буде сповідатися, тоді вже це буде більш осмислене, але ми розуміємо, що благодать Божа діє і навіть тоді, коли ми її не усвідомлюємо, і на дітей вона саме так і діє. Інший момент, який нас навчає це свято, це дійсно та любов до Бога, яку мали бойці Якимаяна. От в цьому воно нагадує, напевно, праотця Авраама, коли йому Бог сказав, що принеси свого сина в жертву, то він, не сумніваючись, пішов це виконати. Бо він розумів, що Слово Боже, воно є, по-перше, завжди істинним, і Бог ніколи не вимагає від нас того, що нам насправді не потрібно. А по-друге, тому що він вірив, що якщо Бог дав йому обітницю, що з тебе, з твого сина буде великий народ, то Бог це виконає. Про це апостол Павло, послання до євреїв, дуже гарно говорить, що він, напевно, вірив про те, що навіть коли він принесе в жертву, вб'є свого сина Ісака, то Бог його воскресить для того, щоб вивести з нього цей народ. Тому що обітниця Божа, вона не може бути порушена. Бог ніколи, якщо дає якусь обітницю, що він щось зробить, він ніколи не обмане, ніколи не скаже неправду, він завжди виконає те, що обіцяє. Якщо він пообіцяв, значить так воно і відбудеться. І коли Якимаяна привели Пресвяту Богородицю до храму, вони теж, як і кожні батьки, вони ж всі ми люди, вони хотіли, щоб дитина зростала при них, що вони бачили, як вона там десь росте, десь вчиться ходити, говорити, читати, писати, десь якісь успіхи в її, напевно, хотіли бути. Хоча при їх віці це вони розуміли, що це майже нереально, але все-таки сподівалися, що будуть вже на її весіллі і так далі. Тобто, це звичайно, що вони це багато сприймали чисто по-людськи, як кожна людина. В них були свої людські бажання, але разом з тим воно було, і вони розуміли, що краще буде для всіх людей, для всього людства, якщо вони віддадуть свою доньку згідно обітниці на служіння Богові. І тут теж це, напевно, якась паралель можна провести з сучасним життям, тому що бувають і молоді люди, хлопці, дівчата, які десь відчувають Боже покликання до чернечого життя, І часто батьки проти, бо от вони бачать в своїй дитині, що от вони
це майбутнє.
Та, майбутнє, вони хочуть бачити внуків і так далі. Але можливо, що саме для їхнього спасіння, для спасіння багатьох інших людей, для спасіння всього народу, потрібно, щоб ця людина, ця молода людина присвятила себе саме цьому служінню. І це саме воно, скажімо так, якісне і ефективне це служіння буде тоді, коли воно розпочинається в молодому віці. Дуже часто можна почути думку людей, що от в молодому віці треба створювати сім'ю, народжувати дітей, а потім вже на старості можна піти в монастир. А можна таке порівняти, а якщо ми Богу говоримо про те, що треба віддавати найкраще, то якщо ми цей спрацьований інструмент, який вже ні на що не здатний, віддаємо потім, коли вже людина все життя прожила і в їй вже зовсім інший світогляд, зовсім інше бачення, і чи на старості вона буде готова прийти в той монастир, і чи буде користь Богові від тої людини, яка вже не здатна на якесь таке серйозне служіння, на серйозну щиру молитву. Це так само, як ті люди, які говорять, що от треба жити в молодості в своє задоволення, а потім, коли доживеш до старості, то покаєшся. Ніхто не знає, чи ми доживемо до старості, ніхто не знає, чи людина, яка все життя жила в гріху, чи вона буде в старості здатна покаятись, якщо вона настільки звиклася з гріхом. Але от це собі такі самовиправдання і такі різні придумують часто люди неправдиві думки. Але те саме ми розуміємо, що це покликання, яке Господь посилає, воно ніколи не буває просто так. Воно справді те, що потрібно і для цієї людини, тому що не пішовши за цим покликанням, вона не буде себе відчувати щасливою. Те саме потрібно для всієї церкви, для всього людства, тому що саме Господь кличе на таке служіння тих, кого він вважає придатними для цього служіння, і що вони можуть принести багато користі. Вони, це ж не Богові це служіння потрібно. Потрібно, щоб ці покликані люди служили церкві і служили всьому людству, і в тому числі і своїм тим родичам, молячись за них і настановляючи їх, і якісь мірі подаючи приклад своїм життям. Таким чином, ми бачимо, що свято ведення, воно дає нам багато різних уроків, і воно не просто так церквою вибрана ця подія, як окремий день для святкування. Бо це не просто ще один таке символічний момент, дата самого свята, тому що коли ми жили за старим календарем, за юліанським, ми святкували це свято в грудні, а тепер це свято 21 листопада. А 21 листопада ми раніше святкували інше свято.
Михаїла,
так. І тому якось це символічно, що співпадають тепер ці дати, і все одно цей день є особливим, святковим і вшанованим нашим народом. Тому будь-яке це свято, будь-яка дата, вони мають собі певний символічний і виховний зміст. Не треба думати, що це якийсь магічний зміст вкладається, так як часто шукають якісь народні традиції, що введення – це коли вже входить повноцінно зима, і це, що це є свято виключно народно-язичницьке, під яке просто придумали якусь церковну подію. Насправді, церква ніколи жодних дат випадково не вибирає, і ми розуміємо, що ця дата, вона має для нас теж такий глибокий повчальний зміст. Тому свято ведення, свято Пресвятої Богородиці, воно показує нам багато таких важливих речей, які стосуються і нашого відношення до Бога, і нашого відношення до дітей, і того місця, яке діти займають в церкві. І таким чином воно нас навчає і виконувати свої обітниці перед Богом і розуміти про те, що Господь, якщо кличе до свого служіння, то він кличе заради нашого спасіння, заради нашого блага. І не завжди наші бажання, наші якісь інтереси, вони відповідають тому, що нам справді потрібно, бо хочу і треба, це не просто так два різних слова, вони справді є різні, і Бог краще за нас знає, що нам треба, навіть якщо ми цього не хочемо, і можливо, що те, чого ми хочемо, воно нам не треба. І ми бачимо, наприклад, батьків Престої Богородиці, яке моя Анни, наскільки от та їхня любов до Бога і вірність Богові послужила людству. Вони не просто до старості чекали вірності Богу, щоб в них народилась дитина, але вони були готові так само її віддати на служіння Богу, тому що вони розуміли, що це є дар Божий, що це не є їхня власність. Дуже часто
батьки кажуть, так, це їхня власність.
Можливо, не завжди кажуть, але дуже часто сприймають, що от дитина має бути такою, якою я хочу. І дуже часто якісь свої якісь сам дитячі нереалізовані амбіції або якесь своє бачення на тих дітей кладають, і ця дитина залишається нещасною, тому що от вони вважають, що вони мають право все життя тою дитиною керувати і робити, ліпити з неї те, що їм треба, а не те, що призначив для тої людини Бог, точніше покликав. Дуже часто ми поняття призначення не до кінця правильно розуміємо, думаємо, що існує якесь наперед визначення. Це дуже часто можна від людей почути, що от як мені Бог призначив, так і буде, що така моя доля, і так я мушу жити. Насправді Бог нікому не прописав долю, ми самі робимо постійно вибір в своєму житті, чи ми живемо праведно, чи ми неправедно, чи ми яким шляхом йдемо. Але Бог кожного кличе до того, що для нього потрібно, але ми вибираємо, йти за цим покликом чи не йти. Бог знає, що для нас справді краще, але Бог нас не змушує робити цей кращий вибір. Тому, але для нас самих буде краще, якщо ми послухаємо того, що Бог нас пропонує. Так. Тому ми в цьому святі можемо дуже багатьох речей навчитися від богатців, які мої Анни. І таким чином це свято для нас є таким повчальним і дуже благословенним.
Отак, не буду слухачів доєднувати, бо немає часу, але ще десь таке одне невеличке питання на завершення. Йоаким і Анна, богатці, вони насправді усвідомлювали, що вони віддають дитину, але чи було в ті часи можливість відвідувати свою доньку?
Напевно, що була, ми не знаємо яких
про це
свідчень.
Тобто і апокрифи про це навіть і не говорять, правда?
Ні, немає про це свідчень. Напевно, це для якоїсь такої загальної розповіді воно не є таким важливим моментом для нас, повчальним, але з чисто людської точки зору, я думаю, що все-таки ця любов, яку відчували богатців, якими Анна до Діви Марії, ту, яку вона відчувала до своїх богатців, вона була сильною взаємною. Якщо була тільки можливість, то, звичайно, що вони зустрічалися і спілкувалися таким чином. Я думаю, що це не було якийсь такий абсолютно ізоляція від батьків, і вони продовжували своєю любов'ю з нею ділитися, її виховувати, настановляти, і таким чином вплив, оце духовне виховання, воно здійснювалося не тільки до 3 років, але і в подальший період. Так.
Це вже добре, бо можуть наші слухачі подумати і сказати, ой, а як це можливо, так? Тому що кожен собі, можливо, десь уявить свою дитину 3-річну, якби вони її віддали, так?
Так, ми повинні розуміти, що дуже часто, от коли десь щось говорять про святе письмо, чи про церковне вчення, а от чому там немає розповіді про це, а якщо там нема такого, значить його не було. Насправді ми розуміємо, що, як сам Іоанн Богослов казав, що якби записати все те, що вчинив Ісус, то весь світ не вмістив би написаних книг. Тобто так воно є. В Євангеліє, в святе письмо, навіть святе передання війшли ті речі, які для нас є справді важливими і повчальними для нашого спасіння. Але це не означає, що, умовно кажучи, кожного ранку Пресвята Богородиця там встаючи не вмивалася, чи що вона не їла під час цього перебування, чи що ввечері вона не лягала спати. Просто це само собою розуміється, і це не потребує окремих згадок про те, що Богородиця чи Христос це робили, тому що все-таки, маючи людську природу, маючи людське тіло, це тіло мало свої потреби, і воно само собою про це все не потрібно було просто згадувати, тому що від того, що про це згадається, ми не станемо ближчими до Бога. Ми нічого не навчимося, ми не здобудемо якісь нове розуміння Бога. І таким чином в святе письмо чи в церковну традицію війшло те, що справді для нас потрібно.
А для нашого спасіння,
для нашого спасіння, так, і те, від чого ми можемо повчитися, так само як з тим можна приклад навести з канонізацією святих. Далеко не тільки ті люди, які є в церковному календарі, є справді святими. Є сотні тисяч мільйонів святих, яких іменами не знаємо, які спаслися, які в Царстві Небесному. Але церква їх не визначила як приклад для нас. Тобто, що як нам нема потреби їхні імена знати, Бог це не призначив для того, бо достатньо тих імен, які там є, для того, щоб ми в цих святих навчалися життя. Але це не означає, що це виключно тільки це є святими. Святих набагато більше. І так само тут є багато тих речей, які в Святому Письмі не згадані, і які ми можемо собі якось уявляти, воно було так або інакше, але в будь-якому випадку ці речі, вони, ми розуміємо, що вони, напевно, що були, бо чисто з людської точки зору воно все було так, як і в інших людей. Це не було якесь таке от особливий життя, особливий стан, якийсь особливий транс, в якому там перебувала Богородиця чи якими Анна. Вони жили звичайним життям, в них були свої сусіди, з якими вони десь спілкувалися, з кимось, можливо, більше дружили, до когось ходили в гості, але про це просто не згадано, тому що це не потрібно для нашого спасіння. Але ми розумію, що це все було як в житті кожної людини, також і в них.
Дякую, Владико. І сердечно на завершення запрошую всіх нас благословити.
Нехай за молитвом Пресвятої Богородиці Господь благословить всіх наших слухачів і глядачів. Навчаючись від цього свята, ведення в храм, приводьмо до храму своїх дітей. Не відкладаємо, не чекаємо, що вони колись в дорослому віці самі вирішать прийти. Стараємося їх як можна частіше приводити до храму, щоб Господь їх сам навчав. Любімо Бога і допомагаємо нашим дітям зростати, наближатися до Бога. В якійсь мірі розуміємо, що завжди в житті кожної дитини приходить той момент, коли її треба не стримувати, а відпустити. І вона зможе тоді досягнути того, що для неї Господь приготував, того великого блага і благословення. А головне – Царство Небесне. Цього всім нам бажаю. За молитвом Пресвятої Владичці нашої Богородиці.
Амінь. Любі слухачі Радіо Марія, ми завершуємо програму. Це була програма «Тернопіль на пульсі». Сьогодні ми розмовляли з митрополитом Тернопільським та Кременецьким Нестором Бузького Православної Церкви України про праздник ведення в храм Пресвятої Богородиці. А також вами сьогодні була ведуча Наталія Лещ. Як залишайтесь з нами на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Ви слухали програму «Тернопіль на пульсі».